Еплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Бүгін 2017 жылдың 29 августы кептенің сейсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Еплешігіміздің этаты бөлігіне башламадан озал тәзірліктер дыңлаң. Оларың мазмұны білен сізе, мен Гөзел Құдайберді ватаншыдарым. Пәкістанның премьер-министрі Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трампың Оғанстандағы ұрыш бойынша стратегиясының шоусызлығы дучар болжағын айдар. Үлкінші күнден башлап біз Оғанстанда харби стратегияның ішлемәнлігіне ой, ішлемәзегіне ашық айдыптық деп премьер-министр Шахид Хан Аббаси Bloomberg News нешірінде 27 августа чап болан интервьюсінде айтты. Аббаси бұл арада сияси бейанатың еділмегінің зерурлығын айтты. Пәкістанның хөкімет баштутаны өзіпесіне 3 хептамынан оң кечен Аббаси Исламабадың қоңшы Оғанстанда террорчылары қаршы көреші олдайан вақтында конфликтің Пәкістана ашмағына ел бермәжегіне дойдырды. 21 августа Трамп өз администрациясының Оғанстан бағытында теәді өйхас агрессив йодасыны сайла аваланлығыны мәлім етті. Бірлесен Штатларың ел басшылығындағы қошынлар Оғанстанда 16 ел бәрі Талибаны Аль-Каида өйқауылдағы хөкіметі ағдармағы тейнашиян белек экстремист топырлары қаршы төшерлер. Трамп Вашингтонның қолайындағы Қарвы база деден чықышында ұрышты еңіші чағырды өз стратегиясының төтәнлейін вақт шертлеріне эсасланман, яғдайы көре болжығыны белдеді. Трампың чықышының идеяны Бірлесен Штатларың қорынмақ секретарі Джим Матис Бірлесен Штатларың өй белікі ұртларың Оғанстана қаз көп қошын ивермегінің әхтималлығын айтты. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 15 октябрьде президентлік сайлауларының идеяны өзінің вазипаны теркеден соң өз яранларының хакимиеті елінде сақтылжағына өз сиясатына ээрджегіне үміт бағлады. 28 августта Озгон шәһәрінің яшайчылары белән кечерген душуғында Атамбаев президентлік сайлауларына далашкер Сооронбай Жээнбековы өзінің досы атландырды ве оның сайлауларға қатнашмау үшін теркеден вазипасына хөкімет башына кечен Сапар Исаковы өз қарашығындағы адам хөкмінді хәсетлендірді. Менің өзіпеден чекілмегімден соң менің достым президент олыр. Менің таярлан, хем өстірін яш достым яқиында премьер-министр өзіпесіне берленді. Мен олырың менің ешлеріме довам еттіржігіне, хем менің башландырмай тамамлажығыне умейдедерін деп Атамбаев айтты. Жээнбеков ой Исаков юрдың конституциясына көре президентлігі бір мөхлет білен чекілендірілен Атамбаевың яқиын яранлары хатапланылярлар. Тәнхетчілер Атамбаевың президентлік сайлауларынан соң хем 6 миллион илатлы юртты өз тәсіріне сақлама үшін ел көзлеянлігін айдарлар. Иранлы мешхур диссидент ой юрдың өңкі дашары ішлер министрі хем Аятулла Хумейна яқин болын Ибрагим Язди ұзағы чекен кәселчілігінің нәтижесінде 86 яшында арадан шықты деп, ярым ресми ИСНА тәзіліктер агентлігі хабар берді. Мағлұматы көре Язди Түркияның Измир шәһәрінде шиш кәселіне қаршы бежірғалын ерінде оғылыптыр. Оның жеседінің Ирана илтилип тогдук шәһәрендә Казвинда топрагы берилҗәге мәлим ителде. Язди энчеме еллап сүргүнлүктө Бирлешен Штатларда яшады ве Ша Мухаммед Риза Пехлева каршы көрүшүптү. Ибрагим Язди 1971 жылда Бирлешен Штатларын раяты болду. 1979 жылда Иран революциясынан соң Ираны долонды ве премьер-министр Мехди Базарганын кечиш хөкмөтүндө дашары эшләр министри вазифасында эшләди. Түркменстанның яшылар йығынды командасы 2018 жылда Тәжікстанды кетірілжек Азия 2018 ойынларының сайла валжы тапқырына қатнашмақтан чекілді деп Авеста агентлігі хабар берді. Сайла валжы ярыш 20-ci ve 24-ci сентябр аралығында Кисар шәһәрінің меркізі стадионды кетірілер оңы Тәжікстанның Сирияның Мальдив адаларының ой аманың яшылар йығынды командалары қатнашарлар. Қазақстанның Қарағанды шәһәрінде совет дәуірінің мешхур рок айдымшысы Виктор Цойың ядігерлігі ашылды. 26 августы кечірілген Давара айдымшының қақаты қатнашты. Цой ве оның кино атлы рок топары 1980 жылларын аяғында Совет Союзында өрән мешурды. Оның айдымлары азатлығын ве тиясы өзгөрүшлүклөрүн символыны өвүрлүптү. Виктор Цой 1990 жылын 15 августында улуу хелекчилигинде арадан чыкты. Виктор Цой өзүнүң Гүн атлы йылдыз атлы мешхур айдымын 1988 жылда Алматы шәһәрендә язга алыпты. Оның кагасы Роберт Цой 1938 жылда Казакстанда туулды. Алматының хәкимиетләре Цойың ядигарлыгын сентябрь айында ачмагы планлаштырганлыгын шу айның башында мәлим итте. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кәбер тәзерлекләр белән